οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Κόντρα προς το ρεύμα, κόντρα πλέουμε με σένα Ιησού. Την αντίστασια ψηφούμε τώρα με τη χάρη σου Ιησού. Μας κι αν υψώνε το εχθρός μας γιγαντάς και εμείς μικροί, κόντρα θα αντισταθούμε, τον ενίκησες εσύ. Και καταιγίδες, ρεύματα και ποτάμι δεν μπορούν ποτέ να σβήσουν τη φωτιά σου λύτρωτη, Χριστέ. Μας κι αν υψώνε το εχθρός μας γιγαντάς και εμείς μικροί, κόντρα θα αντισταθούμε, τον ενίκησες εσύ. Με τα μάτια μας στραμμένα προς εσένα, ο Χριστέ, τρικυμίνες του αιώνα, τώρα δε φοβόμαστε σωτήρα, κι αν υψώνε το εχθρός μας γιγαντάς και εμείς μικροί, κόντρα θα αντισταθούμε, τον ενίκησες.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δευτερονομίου, κεφάλαια 9 και 10. Ακούτε, Ισραηλίτες, σήμερα εσείς θα περάσετε τον Ιορδάνη για να πάτε να κυριεύσετε έθνη μεγαλύτερα και ισχυρότερα από εσάς, πόλεις μεγάλες και οχυρωμένες με τείχη που φτάνουν στον ουρανό, και έναν λαό μεγάλο και γιγαντόσωμο, τους Ανακίμ, που τους έχετε γνωρίσει και ακούσατε να λένε για αυτούς ότι κανείς δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι στους απογόνους του Ανάκ. Σήμερα λοιπόν θα μάθετε ότι ο Κύριος ο Θεός σας προπορεύεται μπροστά σας και είναι φωτιά καταλυτική. Αυτός θα τους συντρίψει και θα τους υποτάξει σε εσάς, και εσείς θα τους διώξετε και θα τους εξοντώσετε στη στιγμή, όπως σας το υποσχέθηκε. Όταν όμως ο Κύριος, ο Θεός σας, θα τους έχει πια διώξει από μπροστά σας, μη σκεφτείτε ότι επειδή είστε δίκαιοι και ακέραιοι, σας έφερε στη χώρα εκείνη να την κατακτήσετε και να εγκατασταθείτε εκεί. Στην πραγματικότητα, επειδή τα άλλα έθνη είναι ασεβή, γι' αυτό ο Κύριος θα τα διώξει από μπροστά σας. Επιπλέον, θέλει να πραγματοποιήσει την υπόσχεση που με όρκο έδωσε στους προγόνους σας, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Να ξέρετε λοιπόν ότι ο Κύριος ο Θεός σας θα σας δώσει εκείνη την έφορη χώρα να την πάρετε ιδιοκτησία σας, αλλά όχι εξαιτίας της δικαιοσύνης σας. Γιατί εσείς στην πραγματικότητα είστε λαός ισχυρογνώμων. Θυμηθείτε πόσο έχετε εξοργήσει τον Κύριο το Θεό σας στην έρημο. Μην ξεχνάτε ότι από τη μέρα που βγήκατε από την Αίγυπτο, ως τότε που φτάσατε στον τόπο αυτό, συνεχώς επαναστατούσατε εναντίον του. Στο όρος Χορίβ εξοργήσατε τον Κύριο και εκείνος θύμωσε εναντίον σας τόσο πολύ που ήθελε να σας εξοντώσει. Εγώ είχα τότε ανέβει στο βουνό για να πάρω τις πέτρινες πλάκες της Διαθήκης, την οποία ο Κύριος έκανε μαζί σας, και έμεινα στο βουνό 40 μερόνυχτα χωρίς τίποτε να φάω ή να πιω. Μου έδωσε τις δύο πέτρινες πλάκες που πάνω της ήταν γραμμένα από τον ίδιο το Θεό όλα τα λόγια που σας είχε πει μέσα από τη φωτιά του τη μέρα που είχατε συγκεντρωθεί στο βουνό. Αφού λοιπόν πέρασαν τα 40 εκείνα μερόνυχτα, ο Κύριος μου έδωσε τις δύο πέτρινες πλάκες της Διαθήκης και μου είπε: «Σήκω, κατέβα γρήγορα, γιατί ο λαός σου αυτός που τον έβγαλες από την Αίγυπτο διαφθάρηκε κιόλας. Ξεστράτησαν από το δρόμο που τους έχω καθορίσει και έφτιαξαν ένα είδωλο από χυτό μέταλλο». Μου είπε ακόμα ο Κύριος: «Βλέπω πως αυτός ο λαός είναι λαός πεισματάρης. Άφησέ με να τους εξοντώσω και να τους εξαφανίσω από την οικουμένη. Και σένα θα σε κάνω έθνος δυνατότερο και πολυαριθμότερο από αυτούς». Τότε πήρα το δρόμο και κατέβηκα από το βουνό, ενώ αυτό ήταν τυλιγμένο στις φλόγες. Κρατούσα και τις δύο πλάκες της Διαθήκης στα χέρια μου. Τότε είδα ότι πράγματι είχατε αμαρτήσει στον Κύριο το Θεό σας. Είχατε κατασκευάσει ένα χυτό μοσχάρι. Βιαστήκατε να ξεστρατήσετε από το δρόμο που σας είχε ορίσει ο Κύριος. Τότε έπιασα τις δύο πλάκες και τις πέταξα κάτω με τα χέρια μου και τις έσπασα μπροστά στα μάτια σας. Έπειτα έπεσα στη γη ενώπιον του Κυρίου και έμεινα όπως την πρώτη φορά 40 μερόνυχτα χωρίς τίποτε να φάω ή να πιω εξαιτίας των αμαρτιών σας. Είχατε διαπράξει το κακό ενώπιον του Κυρίου και τον εξοργήσατε. Κι εγώ φοβήθηκα αυτή την οργή και το θυμό του Κυρίου εναντίον σας, ο οποίος είχε φτάσει στο σημείο να θέλει να σας εξοντώσει. Αλλά και τη φορά αυτή με άκουσε. Ήταν πάρα πολύ οργισμένος ο Κύριος και εναντίον του Ααρών, τόσο που ήθελε να τον εξοντώσει. Τότε προσευχήθηκα και για τον Ααρών. Πήρα λοιπόν το έργο της αμαρτίας σας, το μοσχάρι που είχατε κατασκευάσει, και το έριξα στη φωτιά. Το κοπάνισα τόσο που έγινε λεπτή σκόνη και τη σκόνη του αυτή την έριξα στο χύμαρο που κατεβαίνει από το βουνό. Αλλά και στην Ταβερά και στη Μασά και στην Κιβρόθ Ατααβά εξοργήσατε τον Κύριο. Επίσης στην Κάδης Βαρνή, όταν ο Κύριος ο Θεός σας σας έστειλε με την εντολή να επιτεθείτε και να κατακτήσετε τη χώρα που σας έδωσε, εσείς αντισταθήκατε στη διαταγή του. Δεν του δείξατε εμπιστοσύνη και δεν δώσατε σημασία στα λόγια του. Ανέκαθεν στασιάζατε εναντίον του Κυρίου από τη μέρα που σας γνώρισα. Εκείνα τα 40 μερόνυχτα λοιπόν έπεσα στη γη ενώπιον του Κυρίου, γιατί είχε πει ότι σκόπευε να σας εξοντώσει, και τον παρακαλούσα: «Κύριε Θεέ, μην καταστρέψεις το λαό σου που σου ανήκει, που τον λύτρωσες με τη μεγαλοσύνη σου και τον έβγαλες από την Αίγυπτο με τη μεγάλη σου δύναμη. Θυμήσου τους δούλους σου, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Μη λάβεις υπόψη σου το πείσμα του λαού αυτού, την ασέβειά του και την αμαρτία του. Οι κάτοικοι της χώρας από την οποία μας έβγαλες θα πούν ότι δεν μπορούσες να φέρεις το λαό σου στη χώρα που του υποσχέθηκες και τον ελευθέρωσες μόνο και μόνο για να τον θανατώσεις στην έρημο, επειδή τον μισούσες».
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Μας έχει οδηγήσει στο βιβλίο του Δευτερονομίου, στο κεφάλαιο 9. Μέχρι τώρα είδαμε το πώς ο Μωυσής αφηγείται την ιστορία στη νέα γενιά των Ισραηλιτών που είναι έτοιμοι να μπουν στη γη της υπόσχεσης. έχουν μεσολαβήσει 38 χρόνια πικρής ξενιτιάς και πορείας μέσα στην έρημο και τώρα επιτέλους φτάνουν να μπουν. Υπάρχει ιδέα ότι όσοι είναι χριστιανοί νομίζουν ότι είναι ανώτεροι και καλύτεροι. Όμως εδώ ο Θεός, καθώς ξεκινάει το ένατο κεφάλαιο, θα πει στους Ισραηλίτες ότι δεν μπαίνετε στη γη της επαγγελίας γιατί είσαστε καλύτερο και μεγαλύτερο έθνος, ίσα ίσα. Δεν σας κάλεσε, λέει ο Θεός, δεν σας κάλεσα επειδή είσαστε κάποιο ξέχον έθνος. Τώρα πρόκειται να μπείτε σε αυτή τη γη της υπόσχεσης και να κατακτήσετε έθνη μεγαλύτερα και ισχυρότερα από σένα. Ο Θεός δεν μας σώζει επειδή είμαστε καλοί και ανώτεροι ή διακεκριμένοι. Ο Θεός σώζει όσοι συνειδητοποιούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Αυτό μου θυμίζει μια φορά που συζητούσα με έναν ζητιάνο έξω από την εκκλησία. Ζητούσε κάποια χρήματα και προσπάθησα να δω μήπως μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε με κάποιο κοινοφελές ίδρυμα. Αλλά ο άνθρωπος αυτός δεν ήθελε κάτι τέτοιο, ήθελε χρήματα για να πιει. Όταν του μίλησα για τον Θεό και για την εκκλησία, άρχισε να μου λέει «Εσείς οι χριστιανοί νομίζω ότι είσαστε καλύτεροι από τους άλλους». Και ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Του λέω «Όχι φίλε μου, μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι όλοι όσοι πάνε στην εκκλησία, όσοι λατρεύουν τον Θεό, το αντίθετο μάλιστα, αισθάνονται ότι είναι χειρότεροι από όλους τους άλλους. Βλέπεις, αυτό είναι που τους οδήγησε στην πίστη. Αισθάνονται ότι είναι αμαρτωλοί, ότι είναι από τους άλλους όλοι χειρότεροι και χρειάζονται το σωτήρα. Γι' αυτό ήρθανε στο Χριστό». Έτσι λοιπόν, καθώς ξεκινάει το κεφάλαιο, ο Θεός δίνει μια αναφορά για τη χώρα που είναι μια αναφορά χειρότερη από την αναφορά που είχαν φέρει οι κατάσκοποι όταν για πρώτη φορά ο λαός Ισραήλ είχε φτάσει στη γη της επαγγελίας. Οι κατάσκοποι δώσανε μια αναφορά απιστίες, είπαν ότι η γη είναι καλή αλλά υπάρχουν φοβεροί και μεγάλοι άντρες που δεν μπορούμε να πολεμήσουμε και έτσι ο λαός άρχισε, γύρισε πάλι πίσω στην έρημο και για 38 χρόνια ταλαιπωρήθηκε. Τώρα στο εδάφιο 2 ο Θεός εξηγεί ότι η χώρα πράγματι είναι καλή αλλά εκεί υπάρχουν άνθρωποι ισχυροί, γίγαντες, ήξερε όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίσουν και παρόλα αυτά είχε υποσχεθεί ο Θεός ότι θα είναι μαζί τους και θα τους δώσει την νίκη. Αυτό μου θυμίζει τη φράση του Λουθύρου που είπε «Ακόμα και ένας με το Θεό είναι πλειοψηφία». Εάν, φίλοι μου, έχουμε τον Θεό μαζί μας, είμαστε ασφαλώς πλειοψηφία. Έτσι λοιπόν, αν και είμαστε λίγοι, μειοψηφία, οι άνθρωποι ή πιστοί στον κόσμο, παρόλα αυτά με τον Θεό είμαστε πλειοψηφία. Ο Θεός υπόσχεται εδώ στο εδάφιο 3 ότι αυτούς τους μεγάλους και ισχυρούς στρατιώτες και λαούς θα τους εξολοθρεύσει, θα τους βγάλει από τη χώρα. Ο Θεός αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη στον λαό Ισραήλ. Βλέπετε, ο Θεός είναι ο γεωκτήμονας, είναι ο δημιουργός. Έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Πολλοί παραπονιούνται, μα πώς ο Θεός έδιωξε τους άλλους λαούς για να φέρει το λαό αυτό κτλ. Αυτοί οι λαοί ήταν ειδωλάτρες με φοβερές πρακτικές θυσίας παιδιών σε θεούς γονιμότητας, στον θεό Μολόχ, και έγανε τα παιδιά στην πραγματικότητα. Είχαν τόπους λατρείας που ήταν σαν πορνεία, λατρεύανε τον θεό της γονιμότητας και ο Θεός έχει τώρα αποφασίσει να τους εκδιώξει αφού τους έχει δώσει αρκετό χρόνο να μετανοήσουν. Ο Θεός το έχει αυτό το δικαίωμα. Πολλές φορές παραπονούμαστε για τις κρίσεις που ο Θεός κάνει, αλλά εμείς είμαστε μικρά πλάσματα. Ο Θεός είναι ένας κυρίαρχος δημιουργός και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν κάνουμε κρίσεις για το Θεό, το σωτήρα μας, τον δημιουργό μας. Ο Θεός λέει ότι διώχνει τα άλλα έθνη επειδή είναι έθνη ασεβή. Αυτό λέει στο εδάφιο 4. Έτσι λοιπόν, ο Θεός τους διώχνει, αυτούς τους άλλους λαούς, λόγω της ασέβειάς τους, αλλά επίσης ξεκαθαρίζει το εδάφιο 5 ότι δεν ήταν ότι ο λαός τώρα μπαίνει επειδή αυτός είναι δίκαιος. Όχι. Ο Θεός δεν κατέβηκε να ελευθερώσει τους Ισραηλίτες επειδή ήταν υπέροχοι άνθρωποι. Ήξερε από πριν ότι ήταν, λαός σκληροτράχυλος, αλλά άκουσε την κραυγή του στην Αίγυπτο. Ο Θεός είναι Θεός σπλαχνικός. Είναι Θεός αγάπης. Όταν καταλαβαίνουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί και χρειαζόμαστε σωτήρα, έρχεται εκείνος να μας βοηθήσει. Ο Θεός θα ακούσει την κραυγή μας. Όχι γιατί εμείς είμαστε καλοί, αλλά θα το κάνει γιατί αυτός υπόσχεται να μας βοηθήσει. Και εδώ θυμάται την υπόσχεση που είχε δώσει στον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Το ίδιο έχει υποσχεθεί να μας σώσει για χάρη του Χριστού. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Ο Θεός υπόσχεται να σώσει τον κάθε αμαρτωλό που θα έρθει στην πίστη του Σωτήρα. Είμαστε αμαρτωλοί. Αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν μας σώζει ο Θεός επειδή είμαστε καλοί. Μας σώζει για χάρη του Χριστού, όχι για χάρη δική μας. Αν νομίζεις ότι κατά κάποιο τρόπο ο Θεός μπορεί να βρει για σένα κάτι που να αξίζει να σε σώσει, ξέχασέ το. Θα απογοητευθείς. Ο Θεός σε γνωρίζει καλά και λέει ότι δεν μπορεί να βρει τίποτε καλό σε σένα, ακριβώς όπως κάνει στο εδάφιο 6 για τους Ισραηλίτες. Ο Θεός μας σώζει για χάρη του Χριστού και βρίσκει όλα όσα χρειαζόμαστε σε Αυτόν. Και αυτό πραγματικά είναι θαυμάσιο. Όταν ερχόμαστε στην πίστη, ταυτιζόμαστε με τον Χριστό. Και ο Θεός ικανοποιείται βλέποντάς μας εν Χριστώ Ιησού. Και μέσα σε αυτό το ανάγνωσμα το δικό μας, ιδιαίτερα στα πρώτα εδάφια, βλέπουμε ο σπόρος του Ευαγγελίου της χάρης του Θεού. Ο Θεός που έρχεται να μας σώσει, όχι γιατί το αξίζουμε, αλλά λόγω της δικής του της χάρης. Και βέβαια συνεχίζει μετά από το εδάφιο 7 να θυμίζει ο Θεός τον Ισραήλ την αποτυχία που είχε στο παρελθόν. Ο Μωυσής τους οδήγησε και τους εξηγεί τώρα την ιστορία τους και αναφέρεται συγκεκριμένα στην περίοδο που έφτιαξαν το χρυσό μοσχάρι. Αν γυρίζαμε πίσω στο βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο 32, εδάφιο 4, διαβάζουμε «Και λαβών εκ την χειρών αυτών, χρυσά σκουλαρίκια και άλλα χρυσά, οι γυναίκες και οι άνδρες έβγαλαν τα χρυσά τους σκουλαρίκια και τα έδωσαν στον Ααρών. Τα χρυσά αυτά σκουλαρίκια ήταν σημάδι δουλατρίας. Τα φορούσαν μόνο στο εναυτί». Και αυτό δείχνει πόσο γρήγορα οι Ισραηλίτες πέσαν σε ειδωλολατρεία. Και τα πήρε όλα αυτά τα χρυσά σκουλαρίκια ο Αρών και τα έκανε ένα χιτό μοσχάρι. Και είπαν, αυτή είναι η θεή σου Ισραήλ που σε έβγαλαν από την Αίγυπτο. Δηλαδή κάνανε τη μεγαλύτερη βλαστημία, είπαν στο Θεό. Τώρα ο Θεός τους καλεί να το θυμηθούν αυτό. Και θυμόμαστε ασφαλώς και τα λόγια του Ψαλμουδού. Φτιάξανε μοσχάρι στην Χορίβ και λάτρεψαν ένα κομμάτι μέταλλο. Ο Θεός δεν το ξεχνά, τους θυμίζει την αποτυχία τους. Και βέβαια μπορούμε να δικαιολογήσουμε απόλυτα τον Μωυσή που θύμωσε όταν μετά από 40 ημερόνυχτα, όπου δεν είχε φάει ούτε είχε πιει, επέστρεψε και τους βρήκε να λατρεύουν αυτό το χρυσό μοσχάρι. Και βλέπουμε και στο εδάφιο 12 και μετά ο Μωυσής να συνεχίζει τη διήγησή του. Τις ώρες εκείνες που έφτιαχναν το χιτό μοσχάρι, ο Μωυσής ήταν πάνω στο βουνό και έπαιρνε τις 10 εντολές. Και 2 από αυτές τις εντολές μιλούσαν κατά της ειδωλατρίας. Δεν θα κατασκευάσεις για σένα είδωλα και κανενός είδους ομοίωμα. Και τώρα ο Θεός λέει στο Μωυσή, είναι δικό σου λαός. Εσύ τους έβγαλες από την Αίγυπτο. Φυσικά ο Μωυσής θα το απαντήσει αυτό σε λίγο. Αλλά ξανά θυμίζει ο Κύριος ότι αυτός είναι ένας λαός σκληροτράχυλος. Και επίσης το ξέρει, φίλοι μου, αυτό για μένα και για σένα. Γιατί και εμείς είμαστε λαός δύσκολος και σκληροτράχυλος. Ο Θεός είχε ζητήσει από τον Μωυσή να τον αφήσει να καταστρέψει το λαό Ισραήλ και να κάνει από τον Μωυσή ένα καινούριο έθνος, δυνατότερο και μεγαλύτερο. Και ίσως να ήταν ένας πειρασμός αυτός για τον Μωυσή, αλλά αντιστάθηκε. Και έκανε μια παράκληση για το λαό Ισραήλ που αναφέρεται στην Έξοδο στο κεφάλαιο 33 στα εδάφια 12 με 17. Ο Μωυσής δεν θα ανέβαινε στη γη της επαγγελίας χωρίς την παρουσία του Κυρίου. Είπε, αν η παρουσία σου δεν είναι μαζί μας, μη μας ανεβάσεις. Και βλέπουμε ότι ο Μωυσής ταυτίζει εδώ τον εαυτό του με το λαό και κάνει παζάρια και του λέει, αν μας καταστρέψεις, όλοι θα πούνε ότι να, ο Θεός τους ελευθέρωσε από την Αίγυπτο, αλλά δεν ήταν ικανός να τους φέρει στη γη της επαγγελίας. Και ζητάει από τον Θεό να προστατεύσει την τιμή του δικού του ονόματος. Φυσικά, όταν ο Μωυσής κατέβηκε από το βουνό, είδε τι είχαν κάνει. Όπως είπαμε, την ίδια στιγμή που ο Θεός τους έδινε τις εντολές, ο λαός στρεφόταν μακριά από αυτόν. Κι όμως έλεγαν ότι θα τον υπακούσουν. Οι άνθρωποι μπορεί να είναι περισσότερο ψεύτικοι στη θρησκεία από ότι σε οτιδήποτε άλλο. Ίσως είναι ένα χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης. Πολλές φορές ακόμα και οι άνθρωποι που είναι σοβαροί και ειλικρινείς φέρονται υποκριτικά. Και όλοι μας χρειαζόμαστε να κάνουμε την προσευχή του Ψαλμωδού. Διερεύνησέ με, Θεέ, και μάθε την καρδία μου. Δοκίμασέ με και γνώρισε τις σκέψεις μου. Δες, ανακολουθώ ένα δρόμο άνομο και οδήγησέ με στις αιώνιες ζωής το δρόμο, λέει στον Ψαλμό 139, εδάφια 23-24. Κάθε πιστός χρειάζεται να κάνει αυτή την προσευχή. Μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος δίνει την εξής νουθεσία για τους πιστούς. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας, αν έχετε την πίστη. Να δοκιμάζετε τους εαυτούς σας. Ή δεν καταλαβαίνετε ακόμα καλά ότι ο Ιησούς Χριστός κατοικεί μέσα σας. Εκτός βέβαια, αν αποτύχατε στη δοκιμασία, λέει στη Β' Επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 13 και εδάφιο 5. Πρέπει λοιπόν να εξετάζουμε αν είμαστε ή όχι στην πίστη. Ασφαλώς, είναι μια βιβλική αλήθεια ότι ο πιστός είναι ασφαλής μέσα στα χέρια του Χριστού. Πρέπει να αισθανόμαστε ασφάλεια. Αλλά δεν πρέπει να δημιουργούμε ψεύτικο αίσθημα ασφάλειας σε αυτούς που νομίζουν ότι είναι χριστιανοί. Υπάρχουν πολλοί που νομίζουν ότι είναι πιστοί, αλλά δεν είναι. Έτσι λοιπόν, χρειάζεται όλοι να ερευνήσουμε τις καρδιές μας, ο καθένας για τον εαυτό του. Και τότε στη διήγηση θυμόμαστε το πόσο Μωυσής έπιασε τις δύο πλάκες και τις έριξε και τις συνέτριψε όταν είδε την ιδωλατρία του λαού. Κάτι που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι ο Μωυσής στην πραγματικότητα είχε γνωρίσει τον Θεό. Ο Ψαλμωδός γράφει «Φανέρωσε τα έργα του ο Θεός στο Μωυσή. Ο λαός Ισραήλ είδε το βουνό να καπνίζει, είδε την κρίση του Θεού, είδε τη δόξα του Θεού, αλλά δεν τον γνώρισε. Ο Μωυσής όμως τον γνώρισε. Ο Μωυσής γνώρισε τα σχέδιά του και καταλάβαινε δύο πράγματα για το Θεό που αποκαλύπτονται εδώ. Είναι παράδοξα, αλλά δεν αντιφάσκουν. Ο Μωυσής ήξερε ότι ο Θεός μισεί την αμαρτία. Και νομίζω ότι εμείς σήμερα δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα για το πόσο ο Θεός μισεί την αμαρτία και πώς πρόκειται να την τιμωρήσει. Ο Μωυσής, αφού έσπασε τις πλάκες λόγω της αμαρτίας των Ισραηλιτών, έπεσε στη γη ενώπιον του Κυρίου και νίστεψε και έκλαψε μπροστά στον Θεό για 40 μερόνυχτα. Γιατί? Γιατί ο Μωυσής ήξερε το Θεό. Ήξερε πόσο ο Θεός μισεί την αμαρτία. Σήμερα δεν φαίνεται να συνειδητοποιούμε ότι ο Θεός μισεί την αμαρτία στη ζωή μας. Ας το συνειδητοποιήσουμε όμως σήμερα. Ποτέ ο Θεός δεν αγνοεί την αμαρτία που κάνουμε. Θα έρθει και θα την αντιμετωπίσει. Έχω παρακολουθήσει ανθρώπους πολλούς να παίζουν με τον Θεό και φυσικά πάντοτε χάνουν. Τους έχω δει να συμβάζονται, να υποκρίνονται και μερικές φορές έπιασα και τον εαυτό μου και μερικές φορές οι μέρες γίνονται χρόνια και κάποια στιγμή έρχεται το χέρι του Θεού, της παιδείας του Θεού και η κρίση μερικές φορές είναι πολύ σοβαρή. Ο Θεός όμως γνώριζε επίσης και το έλεος του Θεού. Ο Μωυσής έρχεται στο Θεό επειδή εμπιστεύεται στο έλεος του Θεού. Ο Θεός θα τιμωρήσει την αμαρτία, αλλά φίλε μου, μερικές φορές δεν καταλαβαίνουμε πόσο υπέροχος είναι, πόσο ελεήμονας είναι. Παρατείνει το έλεος του ξανά και ξανά στον αμαρτωλό. Έχει παρατείνει το έλεος του σε μένα και ξέρω ότι θα το κάνει και για σένα. Και περιμένει. Έτσι λοιπόν ο Θεός άκουσε την προσευχή του Μωυσή επειδή είναι ελεήμονας. Ο Απόστολος Παύλος εξηγεί στη Ρωμαίους το κεφάλαιο 9 και εδάφιο 15. Άλλωστε λέει στο Μωυσή, θα δείξω έλεος σ' όποιον θέλω να ελεήσω και θα βανώ σπλαχνικός σ' όποιον θέλω να σπλαχνιστώ. Ο Θεός είναι κυρίαρχος και κυριαρχικά παρατείνει το έλεος του. Τι υπέροχος που είναι. Εμείς πολλές φορές δεν κατανοούμε αυτά τα δύο χαρακτηριστικά του Θεού. Το μίσος του για την αμαρτία, αλλά και το έλεος του για τον αμαρτωλό. Στο υπόλοιπο κεφάλαιο συνεχίζει η διήγηση, αλλά το συμπέρασμα από ολόκληρο το κεφάλαιο είναι ότι ο Μωυσής ήξερε πώς να προσευχηθεί. Μακάρι και εμείς να ξέρουμε έτσι να προσευχηθούμε. Ας θυμηθούμε ότι στο εδάφιο 12 ο Θεός είπε «Διότι ο λαός σου, τον οποίον εξήγαγες εξ Αιγύπτου, ηνόμησεν». Μπορούμε να φανταστούμε τον Μωυσή να λέει στον Θεό ότι έκανε λάθος. Λέει ο Μωυσής, δεν είναι λαός μου. Είναι δικό σου λαός. Δεν τους έβγαλα εγώ από την Αίγυπτο. Εσύ τους έβγαλες. Ανήκουν σε σένα. Αυτό λέει στο εδάφιο 29 καθώς κλείνει το κεφάλαιο. Ο Μωυσής θυμίζει στον Θεό ότι τα γύρω έθνη θα σκεφτούν ότι δεν κατάφερε να φέρει τους Ισραηλίτες στη χώρα που τους είχε υποσχεθεί, ότι κατάφερε να τους βγάλει από την Αίγυπτο, αλλά δεν κατάφερε να τους βάλει μέσα στη γη της επαγγελίας. Και φυσικά, αυτό είναι το είδος προσευχής που κινεί το χέρι του Θεού. Και να που τώρα οι Ισραηλίτες είναι έτοιμοι να μπουν στη χώρα που αποκαλύπτει ότι ο Μωυσής ήξερε πώς να προσευχηθεί. Όμως καιρός να προχωρήσουμε και στο κεφάλαιο 10. Όπως έχει πει ο Μωυσής στην προσευχή του, οι Ισραηλίτες ανήκουν στον Θεό, είναι η κληρονομιά του. Δεν θα τους καταστρέψει για την αμαρτία τους, αλλά μέσα στο έλεος του τους ξαναδίνει τις 10 εντολές, γραμμένος ξανά από τον ίδιο. Και φυσικά ο Μωυσής φέρνει αυτή τη φορά τις λίθινες πλάκες και τις βάζει μέσα στην κιβωτό, αυτό το κουτί που είχανε μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, και έτσι ο λαός Ισραήλ μπόρεσε να συνεχίσει το ταξίδι του. Στη διήγηση που έχουμε μετά, στα εδάφια 8 και 9, υπάρχουν πολλά πνευματικά μαθήματα. Σας θυμίζω ότι ο Λεβί ήταν η ιερατική φυλή. Και μια τέτοια φυλή, πνευματική φυλή, είναι η Εκκλησία σήμερα. Είναι το ιερατικό βασίλειο. Που σημαίνει ότι ο κάθε πιστός εν Χριστώ Ιησού είναι ένας ιερέας, ένας βασιλιάς στην παρουσία του Θεού. Ο ιερέας της Καινής Διαθήκης προσφέρει τον εαυτό του στο Θεό για λατρεία, μεσητεία, υπηρεσία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στο 12ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους, στα πρώτα δύο εδάφια. Και πρέπει σαν ιερέας να εξασκεί κάποιο χάρισμα, όπως αυτά που έχουμε στη λίστα, παραδείγματος χάρη, στην πρώτη Επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 12. Κάθε πιστός ως ιερέας έχει κάποιο χάρισμα και καλείται να το εξασκήσει στην Εκκλησία, αλλά και μέσα στον κόσμο. Και εδώ βλέπουμε ότι η φυλή του Λεβί δεν είχε κάποια υλική κληρονομιά. Ο Θεός, λέει, ήταν η κληρονομιά τους. Ο Θεός είχε υποσχεθεί να δώσει γη στις άλλες φυλές. Και όταν τις ευλόγησε, η ευλογία ήταν πρόσκαιρη. Δεν υποσχέθηκε όμως κάτι τέτοιο στους Λεβίτες. Αυτή είναι και η θέση του πιστού σήμερα. Σαν τους Λεβίτες, η κληρονομιά μας είναι στο Θεό. Έχουμε ευλογηθεί με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια. Όμως το κεφάλαιο αυτό θα επανέλθουμε, φίλοι μου, την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό TAF θήτα 87524 TAF K 185 07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό TAF θήτα 87524 TAF K 185 07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.